Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 21-ն է Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության օրը։ Ադրբեջանը շարունակում է մերթնդմերթ խախտել հրադադարը, ինչ վիճակ է ներքին հանդում, միջադեպեր Եռաբլուրում, պատերազմում զոհվածների 4 տասնյակ ծնողներ բերման են ենթարկվել, Բաքուն պնդում է, թե պատրաստ է Երևանի հետ աշխատել խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ Կրեմլի ղեկավարը մասնակի զորահավաք է հայտարարել, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանում այսօրվանից մասնակի զորահավաք է մեկնարկում, այս մասին այսօր առավոտյան հեռարձակված տեսաուղերձում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի պնդմամբ զորահավաքին ենթարկային միայն մարտական գործողությունների փորձ ունեցող պահեստազորայիններ, ընդհանուր առմամբ շուրջ 300,000 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է, որ իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է ընթանալ Կիևի համար շահեկան սցենարով, առաջնագծում տիրող իրավիճակի վեր լուծությունը վկայում է, որ ռազմական նախաձեռնությունը Ուկրաինայի ձեռքում է, մեր զինվորականները շարունակում են խնամքով և խիզախորեն կատարել հրամանատարության կողմից իրենց առջև դրված խնդիրները, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համոզմամբ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման պատմական հնարավորություն կա, այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է երեքշաբթի երեկոյան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի Լեա Գումարնիստի ժամանակ։ Նույնիսկ վերջին բախումներից հետո մենք վստահ ենք երկու երկրների միջև համապարփակ համաձայնագրի շուտ ապույտ ստորագրումը հնարավոր է, հայտարարել է Էրդողանը։ Չնայած վերջին բախումներին Բաքուն պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի կնքման ուղղությամբ, Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցմամբ, այս մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ Նյու-Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Իրանի խոշորագույն քաղաքներում շարունակվում են բողոքի գործողությունները, որոնք ուղեկցվում են ոստիկանության հետ բախումներով, Իսլամական Հանրապետության դատախազության տվյալներով։ Երկրի արևմուտքում գտնվող Քերմանշահ քաղաքում բախումների հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 25-ը վիրավորվել են։ Շիրազում ցուցարարների և իրավապահների միջև ընդհարումների ժամանակ 4 ոստիկան է վիրավորվել, ոստիկանության աջակցող 1 քաղաքացի սպանվել է, այս մասին հաղորդել է IRNA գործակալությունը։ Իրանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն բողոքի ակցիաների ընթացքում զոհվել և զոհվածների թիվը 3-ն է, իրավապաշտպանները պնդում են, որ դրանց թիվը հասնում է 6-ի։ Բողոքի գործողություններն Իրանում մեկնարկել էին Թեհրանի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում 22-ամյա երիտասարդ կնոջ մահվանից հետո։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանին այս վերջին օրերին խոշոր բախումներ չկան, բայց ադրբեջանական կողմը շարունակում է խախտել հրադադարը, թեպետ ծանր զենք չի գործադրում։ Սյունիքի մարզում ներքին հանդ գյուղը 44 օրյայից հետո դարձել է հայ-ադրբեջանական շփման գծի բնակավայր, կանանց և երեխաներին տարհանել են, ինչ կացություն է այսօր, լսենք Ռուզան Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զինուժը 3 կրակ է բացել Կապանի տարածաշրջանի ներքին հանդ համայնքի ուղությամբ։ Համայնքապետ Խաչատուր Բաղդասարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ երեկոյան ժամը 9-ից 10-ի սահմաններում թեթև զինատեսակներից կրակել են գյուղի մոտակայքում գտնվող հայկական դիրքերի վրա։ Թեև պաշտպանության նախարարությունը վիրավորների մասին տեղեկություն չի հաղորդում, սակայն Խաչատուր Բաղդասարյանն ասում է, իր տեղեկություններով 1 վիրավոր կա։ Զինծառայող
Իմ լսելով չէ, երկրապահից։
Երկրապահ կամավորական միությունից հաստատեցին այս տեղեկությունը, տեղեկացնելով, կամավորն արդեն վիրահատվել է, վիճակը կայուն է։ Պաշտոնության նախարարությունը վիրավորված կամավորականի մասին դեռ տեղեկություն չի հրապարակել։ Ռազմական գերատեսչությունը 3 երեկոյան միայն նշել էր, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը արևելյան ուղությամբ, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Այսօր էլ Եռաբլուրում պաշտոնության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանը, պատասխանելով հարցին, թե ներքին հանդում 3 տեղի ունեցած հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմը վիրավորներ ունի, ասել է.
Հակառակորդի կրակոցից ցանկացած վիրավորի դեպքում պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածում է։ Ցանկացած վիրավորում, որ ստացվել է հակառակորդի կրակոցի հետևանքով, պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածում է։
Սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակումից հետո ներքին հանդից երեխաներին եւ կանանց տարհանել են, տղամարդիկ սակայն մնացել են։ Ըստ համայնքապետի գյուղում շուրջ 30 ընտանիք է ապրում։ Սեպտեմբերի 14-ին հաստատված հրադադարից հետո բնակիչները 3 ցանկացել են վերադառնալ, բայց քանի որ իրավիճակը կրկին լարվել է, որոշել են մի քանի օր սպասել։ Բաղդասարյանի փոխանցումը համայնքի արոտավայրերը եւ սեփականաշնորված հողատարածքների մի մասը այս պահին գտնվում են ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Մյուս մասը դիտարկվում է նրանց կողմից եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն չկա։ Ներքին հանդում մարդիկ տնամերձ հողատարածքներն են մշակում։ Անցած շաբաթ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը տեղեկացրել էր, որ ներքին հանդի ուղությամբ ադրբեջանական ուժերը մխրճվել են 1-ից 2 կիլոմետր խորությամբ։
Վերջին անգամ խաղաղության պայմաններում հայությունը երրորդ հանրապետության անկախության օրը տոնել է 2020-ին։ Դրանից օրեր անց սկսվել է 44-օրյա մղձավանջը, այն բնավ չի ավարտվել։ Հայաստանը բոլոր առումներով քաղաքական, սոցիալական, ռազմական հիմա դարձել է խոցելի, դրա վկայությունն են վերջին շրջանի բախումները։ Այսօր բուն անկախությունն է վտանգված և հենց դա էլ նշում են երրորդ հանրապետության քաղաքացիները։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անկախությունը չգնահատվեց, Ադրբեջանի սահմանակից տավուշցիները բարձրաձայն խորհում են։ 31 տարի խոսքով, թե գործով ենք անկախ։
Անկախությունը մեր ապահովությունն է, մեր ազգի, մեր ընտանիքների ապահովությունն է։ Բայց իմ կարծիքով մեր սահմանները այդքան շատ հաջող ամուր չեն, ապահովված չեն։
Անկախությունը շատ մեծ արժեք ունի, բայց գնահատող չկա։ 30 տարի վերջ չգնահատվեց մեր անկախությունը։
Ինչ պիտի անենք։
Չհասկացանք, ինչի անկախացանք, ինչի համար անկախացանք։
Անկախ ենք մտամ է, չի, բայց դե ռուս նաղ եք ավարը, ռուսը նաղ եք
ավարը։ Մի անկախ չենք, ինչա Ռուսաստանումս թողում, որ անկախ մնահանք։ Այս է պատերազմի սկսումա, մենք տուժում ենք մեջ։
Անկախության հրճակումից 31 տարի անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձում ըստ էության հայտարարեց. Հայաստանի անկախությունն ու պետականությունը վտանգված են։
Այսօր էլ սեպտեմբերի 21-ն է եւ այսօր էլ անկախության հանրաքվե։ 1991 թվականի հանրաքվեն տեղի է ունեցել, բայց չի ավարտվել եւ անկախության հանրաքվեն տեղի է ունենում այսօր։
Անհասց է, Հայաստանի ղեկավարը խոսել է այդ անկախությունը վտանգողներից։ Այս հայտարարությանը ի պատասխան մարդիկ հարցնում են, իսկ ով է մեղավոր։
Ես չգիտեմ մեղքը ումն է, բայց այսօրվա իշխանության ձեռքերում է մեր պետությունը։ Եթե ինքը կցում է բարդում է նախկինների վրա, թող ինքը շտկեր էս իրավիճակը։
Ու պայթյունը վտանգ իրավիճակում ենք գտնվում, բայց ինչպես շատ հայեր, այնպես էլ ես կողմնակից եմ անկախությունը ձեռք բերված պահել, պահպանել և երբեք չկորցնել։ Դե այդպես է ստացվել, սխալներ շատ կան, սխալների վրա պետք է կառուցենք ճիշտ ապագան։
Ո՞վ է
ապագակա։
Պետական այրերը և շարքային մարդիկ սեպտեմբեր 21-ին ավանդույթի համաձայն հարգանքի տուրք են մատուցում հայրենիքի համար զոհվածների հիշատակին։ Առավոտյան մի խումբ ծնողներ փորձել են արգելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա քաղաքական թիմակիցների մուտքը Պանթեոն, իրավապահները տասնյակ մարդկանց բերման են ենթարկել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քառասնչորսօրյա պատերազմում զոհվածների ծնողներին կարմիր բերետավորները վաղ առավոտյան բերման ենթարկեցին Եռաբլուրից, թևերը ոլորելով, ձեռքերից քաշքշելով տանում էին ու ուժով խցկում ոստիկանական մեքենաներ։ Կարմիր բերետավորները ճանապարհ էին բացում վարչապետ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների համար, որ գալիս էին հարգանքի տուրք մատուցելու զոհերի հիշատակին։ Եռաբլուրում ոստիկանական մեծ ուժեր էին կուտակել։ Համազգեստավորները գործի անցան մինչև Փաշինյանի գալը, չխնայելով անգամ սևազգեստ մայրերին, մեկ հոգուն Եռաբլուրից տանում էին 4-5 ոստիկանով, ձերքերից, ոտքերից քաշտալով։ Զոհերի հարազատները գիշերվանից հավաքվել էին Եռաբլուրում, որ արգել էին Փաշինյանին հասնել իրենց որդիների գերեզմաններին։ Ոստիկանները գործողությունները սկսեցին մինչև Փաշինյանի ժամանելը։ Հասցրեցին ծնողներին մեկուսացնել, տանելով ոստիկանության բաժիններ։ Նրանց ազատ արձակեցին, երբ պաշտոնյաներն արդեն տարածքից հեռացել էին։ Բերման ենթարկվածները բաժիններից վերադարձան Եռաբլուր։
Փակեցինք ճանապարհը, որպեսզի չմտնեն, իրանք եկան մեզ վայրենիների նման, քաշելով, ձեռքերը օլորելով, բերեցին, իջացրեցին, նստացրեցին մեքենա շատ կոպիտ ձևով ու տարան։
Բոլորը ականատես եղաք, թե ինչ վայրակ ձևով ու ինչ վայրի ցեղերի նման հարցակվեցին մեր վրա, մեր մամաների վրա, պապաների վրա ու ինչ-կերպ ստեղից ուղակի հեռացրեցին։
Ձեզ քաշքշում էին իրար։
Իհարկե քաշքշում էին, մենակ չէին քաշքշում, խփում էին նույնիսկ խփում էին։
Եռաբլուրում կատարվածին ոստիկանությունն արձագանքեց ժամեր անց, երբ սոցիալական ցանցերը հեղեղվեցին իշխանության ու իրավապահներին ուղված կոշտ քննադատություններով ու ամոթանքներով։ Հաղորդագրություն տարածեցին, թե ուսումնասիրում են Եռաբլուրում իրավապահների գործողությունները։
Թուրքիան ոչ թե լռել է այն, այլ բացահայտ ու կարելի ասել բարձրաձայն ընդգծում է, որ հավերժ սատարելու է Ադրբեջանին։ Հայաստանի թիվ մեկ դաշնակիցը շատ ավելի համեստ կեցվածք է որդեգրել, մեկնաբանություններում խիստ զգուշավոր է, ընդ որում այդպես էր նաև նախքան ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Իրականացնելով կոշտ հարցակողական դիվանագիտություն, Բաքուն և Անկարան միաժամանակ խոսում են Երևանի հետ խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունների մասին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած վերջին բախումներին, Բաքուն պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի կնքման ուղղությամբ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպմանը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության հաղորդմամբ Ջեյհուն Բայրամովը Հելգա Շմիդի հետ քննարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները, ներկայիս իրավիճակը, երկկողմ հայտարարության դրույթների իրականացման հետ կապված հարցեր, ներկայացրել Ադրբեջանի քայլերը ուղված երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բայրամովը ըստ հաղորդակցության ասել է, թե Ադրբեջանը կողմ է, որ խաղաղ գործընթացը մեկնարկի անհապաղ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ քննարկել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային և տարածքների ականաձերծմանը առնչվող հարցեր։ Նույն թեմաները Բայրամովը քննարկել է նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչի հետ հանդիպմանը Բայրամովը դարձյալ պնդել է, որ հայկական զորքերը ականապատում են Ադրբեջանը տարածքները։ Ադրբեջանի տարածքների հայկական կողմից իրականացվող ականապատումը լուրջ հետևանքներ է ստեղծում մեր երկրի ազատագրված շրջաններում։ Տեղադրված ականները արտադրվել են Հայաստանում 2021 թվականին, պնդել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի անդրադարձել Բաքվի այս մեղադրանքներին։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին է անդրադարձել Թուրքիայի նախագահը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը 3 գլխավոր անսամբլի Ասամբլեայի նստաշրջանում իր ելույթի ժամանակ հայտարարեց, թե Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման պատմական հնարավորություն կա։
Son günlerde yaşanan çatışmalar
Չնայած վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումները ստվերում են ստեղծված լավ մթնոլորտը, հավատում ենք, որ երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հնարավոր է։
Էրդողանը կրկին հայտարարել է, թե Անկարան աջակցում է Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, միևնույն ժամանակ շեշտել՝ Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողքին է իր պայքարում։ Անցած շաբաթ մի քանի ուղություններով ադրբեջանական հարցակումից անմիջապես հետո Անկարան Երևանին էր մեղադրել սահմանային սադրանքների համար։
Ռուսները վստահեցնում են, թե նրանց բանակն ու զենքը ամենահզորներիցն են ամբողջ աշխարհում։ Գուցե այդպես է, բայց արի ուտես ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսում է հիշեցնել բիբլիական Գողիաթի և Դավիթի կռիվը։ Հսկա Ռուսիան չի կարողանում ջարդել մարդկային, տեխնիկական, ռազմական, տնտեսական և այլ ռեսուրսներով անհամեմատ փոքր Ուկրաինային։ Դե իհարկե կարող է ջրածնային ռումբով երկրագնդի երեսից ջնջել այդ տարածքը, բայց նույնիսկ Ռուսաստանում են գիտակցում, որ դա գոնե այսօր անընդունելի է։ Ինչ անել, գլխավոր գերագույն հրամանատար մի ճար է գտել մասնակի զորահավաք։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարեց առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, որպիսի շարունակի Ուկրաինայի դեմ 7 ամիս առաջ սկսած պատերազմը։ Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց վաղ առավոտյան հեռուստա ուղերձով դիմելով ժողովրդին։
Речь идёт именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.
Զինվորական ծառայության զորակոչին կենթարկվեն միայն այն քաղաքացիները, ովքեր ներկայումս գտնվում են պահեստազորում առաջին հերթին զինված ուժերում ծառայացները, որոնք ունեն որոշակի ռազմական մասնագիտություններ ու համապատասխան փորձ։
С учётом опыта специальной военной операции.
Հրամանագիրն արդեն ստորագրվել ու հրապարակվել է Կրեմլի էջում, մոբիլիզացիան սկսվել է։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի Խոսքով այս փուլում զորակոչվելու են 300 000 պահեստազորայիններ։ Պուտինն իր հերթին զգուշացրել է, որ պատրաստ է էլ ավելի հեռուն գնալ, իր խոսքով հավաքական արևմուտքի ռազմական մեքենային դիմակայելու համար։
Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения.
Նրանք, ովքեր փորձում են մեզ շանտաժի ենթարկել միջուկային զենքով, պետք է իմանան, մեր երկիրը նույնպես ունի ոչնչացման տարբեր սպառազինություն, որոշ դեպքերում ավելի ժամանակակից, քան ՆԱՏՕ-ի երկրները։ Եվ եթե մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վտանգվի Ռուսաստանին եւ մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար, մենք անշուշտ կօգտագործենք մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները, դա բլեֆ չէ։
Все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Կրեմլի այս քայլից առաջ ինքնահռչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերը, ինչպես նաեւ Խերսոնի եւ Զապարոժիե շրջանների օկուպացիոն վարչակազմերը հայտարարել են Ռուսաստանին միանալու այսպես կոչված հանրաքվեի մասին։ Պուտինն իր ելույթում խոստացավ անվտանգ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ կարողանան անվտանգ իրենց կամքն արտահայտել։ Ուկրաինան ու արևմուտքը ապօրինի են որակում այդ հանրաքվեներն, ընդգծելով, որ դրանց արդյունքը ոչինչ չի փոխի։ Ուկրաինան իր տարածքները ազատագրելու բոլոր իրավունքներն ունի և կշարունակի ազատագրել դրանք, անկախ նրանից, թե ինչ են ասում Ռուսաստանում։ Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։
Ռուսները փորձում են կիրառել բոլոր հնարավոր ռեսուրսները և հիմա էլ անօթաչուների պակաս լրացնելու համար դիմում են Իրանին, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավ խմբավորումը հայտնում է, որ իրենց ուղությամբ եւս ռուսական ուժերը սկսել են կիրառել իրանական արտադրության կամիկազե հարվածային դրոններ։ Հարավ խմբավորման մամուլի խոսնակ Վլադիսլավ Նազարովը հայտնել է, որ հակառակորդը ակտիվացրել է դրոնների օգտագործումը քաղաքացիական ենթակառուցվածքների օբյեկտների վրա հարվածելու համար, այդ թվում առաջնագծից զգալիորեն Հերութի կոնքում։ Օչակովի Արաբնյա շրջանի երկայնքով այդպիսի երկու դրոն է կիրառվել, մեկը հաջողվել է ոչնչացնել, մյուսի հարվածից դուժասներ չկան։
За частинами збитого дрону ідентифіковано дрон камікадзе Шахід 136 іранського виробництва.
Хоцфас дроні маserից պարզվել է, որ այն իրանական արտադրության Շահեդ 136 կամիկադզե անօթաչու թռչող սարք է, որը ռուսական ուժերը տարբերանշանները փոխելով Գերան 2-ս են կոչում։ 200 կիլոգրամ կշռով թևերի 2.5 մետրանոց բացվածքով իրանական դրոնները կարող են երկար ժամանակ օդում կախված մնալ, միջև թիրախի հայտնվելը եւ մեծ գությամբ սլանալ դեպի այն։ Նրանք կարող են գործել միջև 2500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անցած շաբաթ ռուսական ուժերը իրանական դրոնները առաջին անգամ փորձարկել էին Խարկովի ուղությամբ, որտեղ ուկրաինական ուժերը հակահարձակման էին անցել։ Ուկրաինացի զինվորականները արևմտյան մամուլին խոստովանել էին, որ իրանական դրոնները կիրառվել են իրենց հրետանային կայանների դեմ և բավականին արդյունավետ են գործել։ Առաջին անգամ ամերիկյան հետախուզությունն էր հայտնել, որ Իրանը պատրաստվում է հարվածային դրոններ մատակարարել Ռուսաստանին։ Թեհրանը և Մոսկվան այդ տեղեկությունները չեն հաստատում։ Ռազմական փորձագետները նշել էին, որ իրանական դրոնները ցածր բարձրության վրա թռչելու առավելություն ունեն, ինչը դժվարացնում է նրանց հայտնաբերելը ռադարների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ ռազմաճակատի հարավային ուղղության իրավիճակը Վլադիսլավ Նազարովը գնահատել է բավականին բարդ, դինամիկ, բայց վերահսկելի։
Досить складна, динамічна, але контрольована.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։